Dobré ráno všetkým. Matúšovo evanjelium predstavuje Jána Krstiteľa ako človek, ktorý žije v dobrovoľnej chudobe alebo v radikálnej jednoduchosti. Tí, ktorí prišli počúvať, čo vraví Ján, videli jeho odev so páskom s ťavou kožou, ale ako znak toho, že je prorokom v tradícii Eliáša, ktorý tiež bol oblečený v zvieracích kožiach s opaskom. Ján nič nepestoval a ani si nekupoval jedlo. Jedol kobylky a med z púšte, v ktorej žil. Aj toto je podobné Eliášovi, ktorého krmili havrani chlebom, alebo Izraelitom v knihe Exodus, ktorí boli, pokiaľ ide o jedlo, tiež závislí od Boha. Boh im ho dával v podobe many. Tým, že Ján Krstiteľ zvolil životný štýl dobrovoľnej chudoby, tak dôraznil svoju úplnú závislosť od Boha. Podobne, ako to neskôr robili mnohí kresťania v dejinách. Ján tým ukazuje, že je to Boh, od ktorú dostávame to, čo potrebujeme, a že to má len málo spoločného s našimi zasluhami. Svojím životným štýlom tiež dával najavo to, že odmieta hodnotu, ktorý sa prikladá materiálnym veciam. Podobne aj Ježiš nás varuje, že bohatstvo náš môže ľahko pokaziť. Zdôrazňuje, že kde je náš poklad, tam bude aj náš srdce. Matúš kapitola 6, verš 21. Keď Ježiš neskôr uvažuje o Jánovi, sarkasticky sa pýta svoje poslucháčov, či išli na púst, aby videli človeka oblečeného v jemných šatách, ako aké nosia bohatí. Nie je jasné, či by poslucháči v súčasnom západnej svete tento sarkazmus ešte pochopili. Často sa zdá, že práve bohatí a dobrý oblečení ľudí sú tí, ktorí viac vyhľadávame a viac počúvame, než chudobní. Ako ilustráciu k dnesnej kázeň som sa rozhodol oblesť si to najjednoduchšie a najdrsnejšie oblečenie, ako som doma našiel. Väčšina toto oblečenia pochádza zo second handov, ale mikina je výnimočná, pretože som ju našiel visieť na strome v lese. A bolo to pred 20 rokami. Je to teda skutočný dar od Boha, alebo minimálne niečo, o čom môžem povedať, že som si to nejako nezaslúžil. Niektorí ste možno boli prekvapení, keď ste uvideli, ako som sa dnes oblekol. A takto nejako pôsobil aj Ján Krstiteľ. Žil oddelený od ostatných. Inak sa stravoval a inak sa oblekol. Ján tak dával najavo, že ide proti spoločenským normám a hodnotám. Tak isto aj moje dnešné oblečenie ide proti spoločensky uznávaným normám toho, ako by sa mal človek oblesť do kostola. Ježiš neskôr hovorí, že tí, ktorí šli počúvať Jána, sa nešli pozrieť na trstinu zmetenú vetrom. Trstina, zmetana, vetrom, je dobrý obraz pre vykreslení taky ľudí, ktorí sa prispôsobujú tomuto svetu. Všetci vyzerajú rovnako a všetci sa podávajú tlaku vetra alebo spoločenskému tlaku, namiesto toho, aby sa mu vzopreli. Jan Krstiteľ šokuje svoje poslucháčov aj tým, čo hovorí. Vo veršoch, ktoré sme počuli z Matúša, Jan uráža uznávaných náboženských vodcov svojej doby, Saducejov aj Farizejov. Nazýva ich vretenicami, čiže zmijami. V Lukášovej verzii príbehu sa Saduceji a Farizeji nespomínajú a Jan nazýva zmijami všetci, ktorí ho prišli počúvať a dať sa pokrstiť. Jan dále podrýva svojich poslucháčov ohľadom toho, že považujú za svojho otca Abrahama a uráža ich potvrdením, že by mohli mať za predka aj kamen. Jan tak spochybňuje základnú skupinovú identitu svojich poslucháčov. Je to podobné, ako keby dnes spochybňoval tých kresťanov, ktorí sú hrdí na to, že pochádzajú dobrej rodiny alebo chodia do správnej cirkvi. Podobne aj iní proroci, ktorí spôsobili pred Jánom Krstiteľom, porušovali spoločenské normy, aby zatriasli pocitom pohodlia a spokojnosti ľudí a prinútili ich spochybniť vlastné hodnoty a zabehané zvyky. Keď Boh o to požiadal, tak sa napríklad Ozeáš oženil so známou prostitútkou. Izajáš chodil 3 roky nahý a bosý a Ezekiel si pekol chleb na verejnosti a ako palivo používal ľudské výkaly. Toto všetko sa nám môže zdať dosť extrémne, ale pre prípad, že by sme boli v pokušení mysliť si, že proroci majú zvláštnu úlohu a že Boh nechcel, aby sme ich brali za príklad, tak je dôležité spomenúť si na Mojžišovi slova z Numeri, kapitola 11, verš 29. Kiež by všetci z hospodinovho ľudu boli sami proroci. Kiež by im hospodin dal svojho ducha. Je niekto v dnešnom svete, o kom by sme mohol povedať, že si berie za svoj príklad Jan Krstiteľa a jasne sa odlišie od okolité spoločnosti? Čo zvláštne znamená byť odlišným vo svete, keď je najväčším náboženstvom kresťanstvo? Čo znamená byť odlišným v spoločnosti, aký sú Spojené štáty alebo Slovensko, kde sa dominantní kultúrni a vládni síly hlásia ku kresťanstvu? Jasne vidíme, že tí, ktorí sa označajú za kresťanov, sú obvykli konformní voči spoločnosti, než aby jej čelili. A prispôsobujú sa mocným a bohatým. Čo teda môžeme urobiť preto, aby sme neboli iba trstinou vo vetre? inspiráciu by sme mohli hľadať napríklad v pankáču, ktorý zámerne nosia zapínacie špendlíky ako šperky, aby spochybnili spoločenskú hodnotu, bohatstva a estetiky. Možno by sme sa mohli pozrieť na performatívny umelcov, ktorí sa neboja šokovať ostatní, alebo sa verejne ponížiť, aby komunikovali svoje posolstvo. Alebo by sme si mohli všimnúť skupiny, ako sú misionárky lásky, ktorý komunita sa nahádza v blízkosti nášho paneláku v Petržalke. Nosia modro-bielý habity, skladajú sľub hudoby a venujú sa pomoci najchudobnejším z chudobných. Toto všetko sa dá byť dosť extrémne a pravdepodobne by to od nás žiadalo viac, ako cítime, že sme schopní dať, alebo viac, ako si myslíme, že by bolo praktické. Ako kresťania by sme tiež mohli namietať, že sme nasledovníci Ježiša, nie Ján Krstiteľa. Ježiš sa však vo svojich radikálnych požiadavkách nejlíši od Jána, ktorý mu týmto spôsobom pripravil cestu. V skutočnosti sa zdá, že Ján naznačuje, že Ježiš bude ešte extrémnejší, pretože bude krstiť ohňom a nie vodu. Northrop Frye, vyštudovaný teológ, ktorý pôsobí ako literárny kritik, zhrnul Ježišovo učenie takto. Ježiš neučil svojich nasledovníkov, ako žiť v spoločnosti. Žiadal nemožné, vyžadoval dokonalosť a hrlil divoko nepraktický návrhy. Hovoril, že Boh je otec a že by sme mali žiť imaginárny, nespútaný život detí, ktorí rastú spontánne ako lálie, bez plánovania a predvídania. Tvrdil, že Božie kráľovstvo je ako drahá cenná perla, ktorá vlastníctvo nás privedie na mizinu. Rozumní ľudia nám povedia, že je hlúpe všetko rozhádzať, rozdávať svoje majetok chudobným a žiť úplne bez opatrnosti a rozvahy. Ale nepovedia nám, čo potrebujeme vedieť najviac. Že sme sa narodili do sveta tekutého kaosu. Ako keď človek spadne do mora. A že sa buď utopíme, alebo doplávame na pevninu, pretože nie sme ryby. Som vdačný na to, že ako nasledovník Ježiša, ktorého považujem za svojho pána a spasiteľa, mám robiť to, čo sa zdá byť extrémne alebo nemožné. Lebo to znamená, že nikdy nebudem dosť dobrý. Ako Ježiš správne uvedel, dobrý je len Boh sám. Marek kapitol 10, verš 18. Dúfam, že sa nikdy nebudem cítiť natoľko spokojný sám zo seba, že sa prestanem vidieť seba kriticky, alebo budem s ľahkosťou súdiť druhý. Prajem si, aby som si bol vedomý toho, že som nedostatočný a potrebujem modlitbu a odpustenie. Tak budem zároveň neustále vyzývaný k tomu, aby som sa zlepšoval a hľadal nové a napadité spôsoby, ako žiť kresťanský život v tomto svete a zároveň stáť mimo tohto sveta. Napríklad vo svojej práci učiteľa sa snažím skrývať skutočnosť, že som kresťan. Verím, že tak dokážem lepšie viesť svojich žiakov k životu, ktorú odráža kresťanské hodnoty, než keby som o svojom náboženskom predsvedčenie hovoril otvorene. Musím však pripustiť, že sa vo svojej pohúdka možno mýlim. Možno ma motivuje skôr strach a túžba byť prijímaný, než túžba pozitívny ovplyvniť svojich studentov. Možno sa hanbím za evangelium. Možno, ako sa spieva v starom černoskom spirituáli, it's me, O Lord, standing in the need of prayer. Čiže som to ja, kto tu stojí v potrebi modlitby, kto potrebuje, aby sa za ňo modlili. Na záver kázne by som sa chcel vrátiť k postave Jána Krstiteľa. Ján sa svojim odevom a životným štýlom odlišoval od okolitej spoločnosti spôsobom, ktorý ako kresťania v dnešnej spoločnosti veľmi nerobíme alebo nevieme robiť. V rámci vianočného príbehu nám však Ján Krstiteľ pripomína myšlenku, že Pán nevidí tak, ako vidí človek. Človek hľadí na vonkajší vzhľad, ale Pán hľadí na srdce. Prvý kniha Samuelova 16. Verš 7. Ešte aj v tom čase, keď boli obaja Ján a Ježiš v matkyni lonách, tak Ján dokázal vycítiť Ježišovú prítomnosť a v reakcii na ňu poskočiť od radosti. Čiže bez ohľadu na to, či samé dokážeme byť odlišní viditeľným spôsobom, alebo nie, tak dúfajme, že budeme aspoň schopné rozpoznať našich skutočných bratov a sestry v Kristovi, vo svetom plnom trstiny, ktorá sa zmieta vo vetri. V tomto predvianočnom období sa teda pokúsme nasledovať Jánov príklad. Snažme sa vidieť Ježiša v druhý a urobme čo najviac preto, aby aj druhý mohli uvidieť Ježíša v nás.